Book 2
32
В ресторане 4
No restaurante 4
Одну порцию картофеля фри с кетчупом.
Uma dose de batatas fritas com ketchup.
И две порции с майонезом.
И duas doses com mayonnaise.
И три порции жареных сосисок с горчицей.
И três salsichas grelhadas com mostarda.
Какие овощи у вас есть?
O que é que tem de legumes?
У вас есть фасоль?
Tem feijão?
У вас есть цветная капуста?
Tem couve-flor?
Я люблю кукурузу.
Eu gosto de milho.
Я люблю огурцы.
Eu gosto de pepinos.
Я люблю помидоры.
Eu gosto de tomates.
Вы тоже любите зеленый лук?
Também gosta de alho francês?
Вы тоже любите квашеную капусту?
Também gosta de chucrute?
Вы тоже любите чечевицу?
Também gosta de lentilhas?
Ты тоже любишь морковь?
Também gostas de cenouras?
Ты тоже любишь брокколи?
Também gostas de brócolos?
Ты тоже любишь сладкий перец?
Também gostas de pimentão?
Я не люблю лук.
Eu não gosto de cebolas.
Я не люблю оливки.
Eu não gosto de azeitonas.
Я не люблю грибы.
Eu não gosto de cogumelos.